Та яким же було його здивування, коли через кілька днів довідався, що саме тієї туманної ночі біля їхньої хати на нього чатувала засідка. Червоні також знали, якої пори лісовикові найзручніше провідати рідних. І влучили точно в ту ніч. Тільки сталося чудо. Ворон не знав, на кого, на що це чудо покласти, чи на прозірливість коня, що навіть яким нюхом відчув небезпеку і заблукав, чи на якусь лісову силу, котра відвела від нього смертельну загрозу. А може ця сила була в їхній хаті? Сила, яка вже рятувала ворона. Коли одного разу він навідався додому, тоді з товмача на лісництво зненацька наскочили червоні. Двоє з них влетіло до хати. Ворон ще не встиг ні сховатися, ні показатися їм на очі, як вони вже кинули батька на лаву, дістали шомполи. «Говори, де твій син?» Та тільки-но замахнулися, як із сусідньої кімнати вийшов ворон, а до хати забіг ще один екзекутор, їхній командир. Він став у порозі, наче спіткнувся, подивився на ворона, пильно так подивився і раптом заверещав до своїх істеричним голосом: «Вон! Вон отсюдова!» Ті, розгубившись, поточилися до дверей, а коли вийшли з хати, ворон упізнав у їхньому командирові колишнього штабного поручика Калюжного, отого Фаню Панаса, з яким вони познайомилися в Умані, а потім ще й сиділи в ресторані з двома чарівними паннами. І ось тепер щось прокинулося у шулявській душі перебіжчика. Він знітився перед штабс-капітаном Чорновусом, не знав, що сказати, смикнувся подати руку, та потім зам'явся, кинув під козирьок і вискочив з хати. Червінці здиміли з двору. «Лихо, не без добра», – подумав тоді чорний ворон. «Так лягло в масть», – думав він тепер, все далі заглиблюючись у темне черево лісу, і потерпаючи, чи ніяка біда не загнала його козаків з насидженого місця, і скільки їх зосталося сієї зими у землянках. На ніч брав мороз, він похрускував під копитами мудея, іноді озивався сухим тріском у стовбурах дерев, і тріск той перекочувався лісом, як весняний крик деркача. Балку за балкою, виярок за виярком переїжджав ворон, іноді зупиняючись і наслухаючи глухе безгоміння, яке зрідка здригалося від стовбурового луску. Наближаючись до чергового узвозу, порослого густими чигарями, ворон відчув, як забилося його серце. Там, на узвищі, під кущами глоду, було замасковано дві їхні хати, кожна з яких могла вмістити щонайменше півсотні людей, а поруч козаки викопали ще й підземну стайню на таку ж кількість коней. Усі ці три землянки з'єднувалися між собою лазами, щоб, не виходячи зайвий раз на двір, можна було ходити одне до одного в гості та менше торгати дверима, заощаджуючи тепло. Сюди, в лісові нетрі, ворог ніколи не показував носа, більшовики навіть великими силами не заходили у незнайому їм глушину, швенділи більше польовими дорогами, заглядали по селах та хуторах, і навіть свої гарнізони рідко ставили поблизу лісу, як це вони зробили в холодноярських селах. Але так було раніше. Тепер же, коли москалі мали широку мережу сексотів, до якої входили й деякі амнестовані лісовики, важко було сказати, що їм вдарить у голову. Чи не зважаться вони пошукати пригод у зимовому лісі, де краще видно сліди, а партизанські лави розріджені? Ворон зупинив коня, прислухався, дивуючись, чому й досі не натрапив на Чатового, і раптом побачив кроків за 30 попереду дві яскраві зелені цятки. Якась звірина сторожко дивилась на нього. Тільки вовк сіроманець міг так світити очима. Собак і котів тут не водилося, а лис чи куниця давно б дременули з дороги верхівця. Мудей, скинувши головою, форкнув, а ворон розстебнув кобуру. Якийсь час він вичікував, поки сіроманець похопиться і щезне. Але той нахабно світив очима, випробовуючи воронове терпіння. «Гасло!» – зненацька вигукнув сірий. «Гасло» – тут пароль. Чорний ворон не повірив своїм вухам, не тому, що до нього заговорив людським голосом вовк, а через те, що цей голос був йому дуже знайомий, і ворон уже не сподівався коли-небудь його почути. «Це такий твій знак з того світу?» – спитав він. «Ти перекинувся на вовка?» «Отаман! Живий! Замість вовка!» З темряви викотився чоловік, підбіг до ворона, який уже зіскочив з коня, і вони навхрест по-чоловічому обнялися. «Я тебе щоночі жду, виглядаю», – сказав вовкулака, поблискуючи іклами. «А я, по правді сказати, уже й не думав тебе побачити. Як же ти викрутився з тієї Веремії, не вгадаєш?» Виявилося, що після того, як розірвалася ще одна граната, вовкулака впав біля вбитого коня, і його кров'ю так вимастив свою мармизу, що на нього страшно було дивитися. Котрись із червінців, глянувши, відвернувся і вистрілив навмання в його бік та влучив у мертвого румака. Вовкулака отак ще подрімав, поки все стихло, потім підвівся, роздивився, що й до чого, знайшов тіла Маковія, Їжака, Добривечора і поховав їх у рову попід лісом. Ворон тільки похитав головою. Він хотів ще щось перепитати у вовкулаки, однак не встиг. У темряві знов, тепер зовсім близько, спалахнуло два зелених вогники, і почулося тихе скавуління. Нарешті він розгледів невеличке песеня, яке підбігло до вовкулаки, і, жадібно попискуючи, терлося об його ногу. «Ти що завів собаку?» «Це не собака, це вовк», – сказав вовкулака. «Хоча я назвав його сірком, ходімо мерщій до землянки. Там тебе ждуть, не діждуться. І знаєш, як зробимо? Ви з Мудеєм спершу зайдете до конюшні, а потім ти лазом зненацька припожалуєш до товариства. Я ж нікому ні слова». «Добре, добре», – погодився ворон, намагаючись зібрати докупи думки, які враз розпорошилися, і радісно було від того, що вовкулака живий, і все ще не вірилося, що він так просто перехитрив червінців. Вони підійшли до пройми, що вела у землянку стайню. Вхід цей був заввишки з півконячого зросту, тому коли ворон відкинув важке повстяне запинало, Мудей опустився на коліна, а потім поповзом поліз під землю. Кінець частини першої.